Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu EcoNews. Dnes se budu povídat s Janem Freidingerem, který má v Rock for People na starosti udržitelnost. Vítám vás tady, Honzo.
Děkuji a děkuji moc za pozvání.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Teďkon, když ten podcast vlastně natáčíme, tak zbývají do Rock for People necelý 4 týdny. To je jenom tak na úvod. Co vy teď osobně nejvíc řešíte v té vaší oblasti?
Já teď už řeším ty praktické věci, které se týkají Rock for People, což znamená kontrola všech lidí v našem departmentu, kontrola všeho vybavení, poslední finish a úpravy celého toho systému, protože krom té udržitelnosti u nás to je ještě odpady, úklid a další věci, takže teď už jsou to takový jako dolaďovací, ale strašně důležitý věci, no, protože se to všechno formuje a když to neklapne, tak to může být velký problém, takže připravit to tak, aby to bylo 100%.
Jste zmínil odpady, že jsou jednou z vašich starostí, nebo máte je na starosti. Festival má vlastně vlastní třídící stanici, kde se stará to, aby veškerý ten vytříděný odpad z recyklačních popelnic rozmístěných,
no, jo? Jako nebo částečně. Mm-hmm. My třídíme, samozřejmě třídíme a třídíme asi 16 druhů odpadů, ale není tak, že bychom tam měli třídící linku. My dotřizujeme jenom nějaký frakce toho odpadu. Primárně dotřizujeme bioodpad, což znamená částečně gastroodpad a částečně bioodpad, který končí na kompostárně, která je v areálu. Jo? A to znamená, a ten problém tam samozřejmě je, že my v rámci celého festivalu používáme a rozložitelný kompostovatelný nádobí, musí být certifikovaný, to je jedna z těch povinností, když stánkař u nás chce něco prodávat, tak musí prokázat, že má certifikovaný kompostovatelný nádobí a to potřebujeme samozřejmě dodávat na tu kompostárnu v nějaké čisté formě, takže dotřizujeme primárně ten bioodpad a gastroodpad, pak částečně sklo a hliník, ale třeba plasty netřídíme, protože my máme velmi dobrou spolupráci s hradeckýma službama, s místním odpadovou společností a víme, že tohle jsou ty frakce, kde oni si dotřídí lépe a efektivněji, než aby jsme to třídili my.
Který z těch odpadů je, dá se říct, jako nejproblematičtější, nebo dá se ještě v některém jako něco zlepšovat? Po té dlouhé době, kdy už to vlastně máte jako poměrně nastavený.
No to se dá stále zlepšit, protože jedna věc toho nastavit, my jsme to nastavili na začátku, kdy ten festival byl výrazně menší a ten festival se extrémně zvětšil. Jo. Vemte si, že tam každý den bude 40 tisíc lidí. Teď nevím, k jakému městu bych to přirovnal. A samozřejmě i ta produkce odpadu se zvětšuje a zároveň se zvětšuje velikost kempů, na co se připravujeme letos, kde je zase úplně jiný typ odpadu. Jo. Abych vám to přiblížil, my v tom samotném areálu to máme výrazně přísnější a ta míra vytřízenosti je tam vyšší, protože třeba hliník, plechovky zálohujeme pedlahve a vyřadili jsme všechny takové ty zbytečné věci, jako mlíčka do kávy nebo malou majonézu v pytlíčku a takovýhle věci. Takže jsme se v podstatě zbavili skoro všech jednorázových plastů. Všechno nádobí je kompostovatelné. Takže tam tu kontrolu máme daleko větší. No ale pak jsou ty kempy, kde samozřejmě my neovlivníme, co si ty lidi do toho kempu přinesou. Takže samozřejmě pak i na nějaký následný výpočet toho, jaká je míra vytřízení, je extrémně složitý, protože nejsme zatím ještě schopni separátně měřit množství odpadů z kempů a z areálu. Pak, když to někdo vidí jako na místě, co to je za co to je, nechci říct za chaos, jo, ale co to je za pro všechny ty lidi, kteří v tom departmentu pracují, co to vlastně je za úsilí udržet to čistý, pořádně třídit, tak daleko ještě nejsme, aby jsme to třeba úplně všechno dokonale jako změřili, ale víme, jako kde nás, řeknu, tlačí pata a to hodně souvisí s tím lidským faktorem. Nám se prostě stává, v těch kempech je to daleko větší míra, že prostě v nějaký moment ty lidi přestanou třídit. A nebo se přestanou chovat, řeknu, jako čistotně. Vždycky to souvisí s tím, že když máte uklizeno a když ten člověk přijde k tomu jako k popelnici, anebo my používáme skože s pytlema, které jsou barevně odlišené, a když tam vidí, že tam je samý plast, tak tam samozřejmě ten plast hodí, ale jakmile už někdo začne hodit tam první něco jiného, tak ten dominový efekt pak funguje tak, že ty lidi tam začnou házet taky něco jiného. A stejně je to, kdykoliv se objeví na zemi první papírek, když je čisto, tak je to v pořádku, ale pak se objeví první, druhý a už se tam udělá jako menší kupička nepořádku a už se to rozjede, protože ty lidi přestanou ztrácet zábrany a vznikne tam vždycky nějaký takovýhle místo. Hmm. Takže jako řekl bych, že ten lidský faktor je jedna věc. Druhá věc, že my jsme byli, jako teď se o Green Deal nebyl moc hezky, ale my jsme byli Green Dealem inspirováni v mnoha ohledech, od energetiky, dopravy, přes jídlo, deforestaci, jako celá řada jako ohledu. A samozřejmě jsme taky spoléhali třeba na zavedení toho zálohového celostátního systému pro perlahve a hliník, což se nestalo, takže jsme v tom zase zůstali sami. No.
Mm, jasně, no, tak to by vám asi jako hodně pomohlo, že tam by byla ta motivace, to prostě... Vracela jsem, byla teď nedávno na nějakém koncertu v Berlíně a tam vlastně před tou halou, jakoby před nějakým stanem stála paní, která vybírala, jako tam sbírala do košíku, jakoby ty petky vlastně, nebo ty lahve, jako aby tam s tím, že tam člověka nepouštěli s tou vodou, že jo, a prostě pak se to někam odvezla, že jo, vrátila to a no, super, no. Takže jako taková ta motivace, že jo, no.
Ta motivace v tom areálu je, protože tam ten, jak ta finanční motivace, ale ten zbytek toho kempu. A samozřejmě lidi se tam přijíždějí hlavně bavit a už máme jako vysledovaný, že vždycky v těch večerních hodinách ta jako míra úspěšnosti toho vytřízení je nižší, protože prostě lidi už se méně soustředí na to.
Jasně, a možná i v těch dalších dnech, jak tam bydlí většina, bydlí díl, že jo, tak no, že to asi trochu postupuje. Trošku jsme to vlastně nakousli, kromě toho, jak jste zmiňoval vlastně to rozložitelné nádobí, tak máte vlastně vratné kelímky už poměrně dlouhou dobu, teď nevím vlastně, jak dlouho.
Přes 20 let, myslím, že...
No. My, když jsme vlastně jako takhle dělali takový průzkum vlastně mezi pořadateli ostatních akcí, tak jsme zjistili, že tím problémem se jako často tím problémem se často ukazuje mytí vlastně u těch knick-knack kelímků, tam jsou nějaký dvě myčky jakoby v republice a všichni vlastně zmiňovali, no my jsme tady v Ostravě, tak my to nemůžeme zavíst vratný kelímky, protože přece to nebudeme vozit, mít jako někam do Brna. Jak to vlastně funguje jakoby u vás?
Tak na těch myček už si myslím, že je víc, my to vozíme kousek, myslím, že to u Lise nad Labem, A takže to nám snížilo, i když my jsme si třeba porovnávali samozřejmě třeba kelímky v Upuči, PETu a podobně jednorázovému, takže nám to spolu třeba té uhlíkové stopy vychází líp. Ale my jsme tak jako velký festival, že tam to funguje, takže se jako navezou kamiony a uskladňuje se to a pak se to vozí na myčku. Takže prostě to samozřejmě to by bylo obrovský průšvih, kdyby došly kelímky. Byla dokonce doba, kdy jsme uvažovali o vlastní myčce. Ale zase je to pro festival, respektive pro jako entitu, která pořádá několik akcí do roka, a tak by to byla obrovská zátěž navíc. Hlavně ta, řekněme, administrativní, logistická a co se týče pracovní síly, protože prostě bychom to museli, aby to mělo nějakou návratnost, tak bychom to museli využívat během celého roku a ukazuje se u řady těch věcí, že prostě když to není jádro toho našeho biznisu, tak je lepší se s někým spojit, než přemýšlet o nějaký vlastní cestě. Když tady jsme byli poměrně blízko i ve spolupráci s městem, zrovna s hradeckými službama, ale nakonec se prostě udělalo rozhodnutí a myslím si, že se nám je trošku ulevilo, že tu myčku tam realizovat nebudeme zatím.
No jak jste zmínil, to musí být obrovské množství těch kelímků, co se tam protočí.
Nevadí ani tak množství kelímků, ale to, že vy potřebujete k tomu nějakou logistiku, potřebujete mít chlazený prostory, protože ty kelímky se musí poměrně rychle potom, co se použijou, tak se musí schladit nebo umýt, protože dochází k tomu, že zaplísně a podobně, takže je tam celá řada jako úskalí.
Já vím, že někdo zmínil, že tam je problém i to sušení potom, že když se to vymyje, tak se to pak musí hrozně rychle usušit. Přesně,
ano, ale
tam,
to většinou funguje, že ta mycí linka automaticky to usuší. Mycí linky v dnešní době, nebo tu třeba, o které my jsme uvažovali, tak ta už funguje s rekuperací jak tepla, co se týká odpadní vody, tak tam má uzavřený okruh, jo, tak ty technologie jdou poměrně jako kupředu, takže tohle bych se zrovna nebal, ale samozřejmě to logisticky velmi náročný, zároveň každý ten kelímek je v podstatě ceněná, takže potřebujete s tím i takhle nakládat a není to úplně jako jednoduchý to dělat jenom jako bokovku.
Jasně. Vy jste vlastně zmiňoval to, že jste si nechávali počítat uhlíkovou stopu za rok 2024, jestli se nepletu. Jak vám to vlastně vyšlo? Předpokládám, že největší dopad tam většinou dělá jakoby doprava lidí a těch kapel a pak energie.
Je to tak zhruba. My jsme vlastně, my jako směřujeme k tomu a dali jsme si závazek vnitřní, že bychom chtěli být v roku 2030 uhlíkově neutrální ve skoupu 1, 2, což jsou ty naše vlastní emise, buď to, co spálíme, nebo co nakoupíme, ale samozřejmě jsme věděli i ze studií a jako obdobných caseů ze zahraničí, že samozřejmě doprava jak kapel, tak doprava návštěvníků většinou dělá gro. A jako u nás tou dopravou je to samozřejmě podobný. Ale v těch ostatních, v tom skupu 1 a 2, se nám tam vyrýsovaly dvě věci, kde je možnost si myslím poměrně jako rychle vynulovat a mířit tam skutečně k těm nulovým emisím, ale v našem případě to vyžaduje dvě věci, které nejsou úplně jednoduché. A jde o spotřebu nafty do dieselových agregátů, protože my, ten areál u nás je částečně napájený ze sítě, ale samozřejmě to nestačí. My jsme v areálu letiště Hradec Králové, kde je jako velmi stará rozvodná síť, která jakž takž jako ještě funguje. A což je jeden problém. Druhý problém je, že my nejsme přímo odběratelem. My vlastně překupujeme od toho areálu letiště, když to velmi zjednoduším, elektřinu. Takže my, ten náš jeden z cílů, který jsme si mysleli, že bude jednoduchý, že budeme třeba nakupovat obnovitelnou elektřinu, tak to úplně jednoduše nejde. Jo. To je ten jeden problém, aby jsme postavili. A druhý problém je, jsou ty diesel agregáty, které částečně samozřejmě se dají při nějakém dobré designování a nahradit. My jsme uvažovali v několika módech, ať už kombinace a baterií, posilení té sítě. A jako nejjednodušší rychlé řešení se nám zdálo přejít na HVO naftu, což je vlastně jako nafta, která se dělá z odpadních olejů a podobně. Ale tam nám do toho zase trošku hodila vidle stávající situace s palivy a jejich jako rapidní růst ceny, protože ta nafta je o nějakých jako 5 korun dražší než klasická nafta, ale v těch objemech a v té situaci, kdy to celé dopředu počítáte, to není úplně jednoduché. Možná se toho ještě letos dočkáme na jiné akci, uvidíme teď právě to, jako kalkulujeme, jsme v jednání. Je to taky věc dohodnout se samozřejmě s těmi provozovateli těch diesel agregátů, ne všichni k tomu mají důvěru, ale vypadá to, že to je jako jedna z nadějných cest, jak to vlastně zrovna tady tu věc, což má tu spotřebu nafty, diesel agregáty plus ta heavy machinery, která to tam staví, a tak to by mohla být jako jedna z cest.
Pak vím, že jste tam dělali jako takový ty pilotní projekty jako Solar Stage a nějaká stage poháněná vodíkem.
Je to tak, my jsme tam měli, to byla dokonce první vodíková stage na světě a v tom byli roce dokonce se zeleným vodíkem. Ten první rok jsme scháněli zelený vodík, což bylo vtipný, protože a ten zelený vodík v té době byl jenom ve Skandinávii, takže kdybychom se ho nechali dovíz ze Skandinávie, tak ta uhlíková stopa toho svazku vodíku. No, a měli jsme tam Gemtower, což je vlastně kombinace větru a soláru, baterie, soláry, solar stage a solární zmrzlinu jsme tam taky měli, samozřejmě ten vodík. Takže jsme to všechno vlastně testovali a v nějaké menší míře se to vlastně všechno ukázalo a docela dobré, ale není to ten game changer. To pro nás je jako výhledově skutečně vlastní energetická nezávislost, což znamená mít vlastní instalace a v té bilanci být celoročně vlastně na nule nebo v plusu. Ale ten problém je, jak jsem říkal, připojení k té síti, administrativa, celý ten koncept. My dlouhodobě usilujeme o toho, aby jsme vlastně byli součástí energetického společenství Hradec Králové, ale je to běh na daleko delší trasu, než jsme si zpočátku mysleli.
Já mám pocit, že jsem se o tom s někým od vás bavila, kdyby tam případně někde vyrostl i nějaký větrník, jakože by se ta energie přesně v rámci toho společenství jakoby dala sdílet, pokud by tam teda byl. to něco takového, co připadá v úvahu.
No ano, nevím, jestli by teď nikdo, no, my jsme na letišti, jo, ale jasný. To je samozřejmě ta idea, jo, je jasný. To sdílet. Ale potřebujete mít na to tu infrastrukturu a musí tam být tak nějaká ekonomická návratnost. Jo. A jak jsem říkal, ta síť na letišti v současné době v podstatě trošku funguje jako taková malá LDSka, ale jsou tam jako velké ztráty a není to v dobrém stavu, takže se tam je třeba do toho investovat a zároveň je to připojení k síti, k vysokému napětí, není úplně tam, kde bychom potřebovali, potřebovali bychom ho jako protáhnout. Záleží na tom, jak se dohodneme s městem, protože my jsme vytvořili takovou koncepční studii, vytvořili hlavně město, my jsme byli u toho, kde jsem mapoval vlastně ten potenciál obnovitelných zdrojů v celém tém areálu letiště, protože tam jsou hangáry, bývalé hangáry, kde byly ty MIGI a tam byla vlastně jako docela dobrá možnost tu fotovoltaiku umístit. A v té naší části toho areálu jsme tam měli přes megawatt hodinu, tuším 1,2 ve fotovoltaice, no ale to je jako hezký si to namalovat, ale pak člověk musí zaprvé zajistit, aby tu elektřinu během celého roku někdo odebíral a zároveň, aby k tomu byla ta fungující infrastruktura, minimálně by vám to připojili do sítě. No.
Jasně, a vy v ten moment vlastně během těch 4-5 dnů, že ho potřebujete prostě...
Tam jsme taky byli trošku napřed už to v roce 2021, na tenkrát ještě nám pomáhal Martin Borsík a nadizajnovali jsme se, když jsme si mysleli, že ta směrnice o obnovitelných zdrojích a energetický digital, že to bude implementovaný tak, jak to mělo být v čase a ne se spožděním, tak jsme uvažovali o tom vytvořit energetický družstvo fanoušků jako Rock for People. A teď ten nápad máme v šuplíku, třeba se k němu někdy vrátíme.
A jak jste zmínil, že vlastně to nebyl ten game changer, jakoby, že by to bylo ekonomicky, že to není výhodný, jakoby, kdybyste tam, já nevím.
Ne, tak myslel jsem to, aby to utáhlo festival, jo.
Jasně.
A jo, ta spotřeba se pohybuje jako v nižších desítkách megawatt hodin a tohle jsou věci, které je dobrý si vyzkoušet, že to funguje, že to prostě třeba tu malou steč utáhne, ale furt nejsme tam, aby jsme nahradili třeba tím vodíkem za nějakou jako přijatelnou cenu zdroj, který prostě pohání v kombinace toho diesel agregátu a energie ze sítě, ty velký stage.
Jasně. Ještě jsme zmínili vlastně jeden z velkých dopadů do uhlíkové stopy, je ta doprava lidí, vlastně doprava kapel. Tam vím, že u lidí vlastně u těch návštěvníků, že apelujete prostě, aby přijížděli MHD, vlakem,
jako kivadlová doprava. Ale snažíme se motivovat různýma pobídkama, tak, aby se jim vlastně vyplácelo tam jezdit městskou hromadnou dopravou nebo na kolech, anebo aby to pro ně bylo, ono to není myšleno jako zlé, jo, ale my jsme třeba letos zrušili velký parkoviště, místo toho tam bude kemp. Jo. Ta idea byla taková, protože ten festival se zvětšuje, aby ten komfort těch návštěvníků byl taky větší. A loni to bylo, řekl bych, jako tak, protože těch lidí tam bylo opravdu hodně a my jsme jim tu plochu zvětšili, jak plochu toho areálu samotného festivalového, tak plochu těch kempů. Těch lidí tam bude v podstatě stejně, nebude jich jako o moc víc, i když jich bude každý den tolik, jako bylo loni patrně ten den, kdy jich tam bylo nejvíc. Jo. Takže tohle to už je jako další věc, že prostě... Ne všichni si tam dojedou autem a spíš jim potřebujem, aby dojeli vlakem třeba do Hradce a pak kivadlovkou, a aby co nejvíc sdíleli auta. To se ukazuje, že vlastně jako kombinace, která částečně jako může fungovat. Jo. Ale my jsme si to ověřili i na jiných akcích. Zase tam jako taháme za úzký hrdlo, který neovlivníme, což je třeba jako dopravní spojení Praha, Hradec, vlakový. To se nám dělo, to jsme dělali koncert Eda Šílená, kde je to ještě složitější, protože ten nástup těch lidí je v jeden moment a odjezd taky. Jo. A tam vlastně už jako ta kapacita, to hrdlo té vlakové dopravy prostě bylo plný. Jo. Takže
máte nějakou dohodu třeba s Českýma dráhama, nebo dá se s nimi dohodnout, že to jako posílej?
No,
tady zrovna ne, asi, nebo jako nešlo
tam byl problém, že ta dohoda tenkrát, jako nechci kecat, ale myslím, že byla se všema třema velkýma dopravcema, ale že ta kapacita té trati už jako tam nebyla. Takže to byl to byl ten problém, že už to nešlo ani posílit. Jo. Takže my se jako vždycky se podíváme doprava, řekneme OK, tak tady chceme být co nejvíce jako obnovitelný a snižovat emise z fosilních paliv, ale ten okolní systém nás vždycky trošku jako přiškrtí. S tu dopravou taky a takovýhle příklad máme celou řadu. No.
Jasně, no. Máte odhad, kolik těch lidí jako mi nakonec přijede tím MHDčkem nebo tím vlakem a pak tou kyvadlovkou jako z toho celkového počtu jako návštěvníků plus minus?
No, my to máme spočítaný, respektive třeba do té uhlíkové stopy jsme to počítali, ale já si to teď nepamatuju z hlavy. Jo. Yep. Teď, když jsme počítali tu uhlíkovou stopu, tak jsme dělali jako dotazníkové šetření, takže my víme, jako víme, kolik lidí tam, jako máme čísla o tom, kolikrát se kyvadlovka otočí, a víme, kolik lidí přijede autama, a protože víme, kolik parkovacích míst se prodá, a pak jsme dělali průzkum, jako nevím, kolik to teď bylo lidí, 150-200 lidí, aby jsme zpřesnili, jaký způsob dopravy a z jaký vzdálenosti se k nám dostávají.
A pokud jde o ty kapely, což je asi jakoby menší část možná ty uhlíkové stopy jakoby v té dopravě, nevím, teď to nedokážu odhadnout, zase kapely jako jedou kamionama, letadlama, nevím.
To je jako to... To je super komplikovaný, protože některé kapely přijíždí přímo, kamionama může přijíždět jejich vybavení, některé kapely jsou na tour, takže jedou z jedné štace na druhou, ale jako já si otevřeně přiznám, že tohle je věc, kde ještě nemáme tu ambici s tím vlastně jako nemám ambici, bo teď ten scope 3 to by měla být jako jejich ambice, a aby ve výsledku s tím něco dělali oni, protože jsou to jako spíš jejich emise, ale jo, jsou tady už, teď tam je Bloodfest to je festival, který se zajímá i tady o to, takže tam se možná nějaká opatření, já nechci předbíhat, protože to ještě není všechno finální, ale tam se možná zaměříme i právě tady na tu dopravu těch kapel.
To bude vlastně na konci června, že jo, po Rock for People.
27.
Jasně. Ještě v té uhlíkovce nebo celkově vlastně hraje roli i občerstvení, nakolik je vlastně ta strava jako masová, z masa versus veganská, vegetariánská. Jsem tady vlastně loni měla v podcastu Radku Hajkovou, vaší kolegyni, kdy jsme si právě povídali o tom, jak vlastně motivujete ty prodejce, dejme tomu cukrem i bičem, k tomu, aby vlastně tam měli vždycky určitý podíl. Jsme si tady povídali před podcastem, kdy jste zmiňoval, že tam máte spoustu příběhů, kde jste zase narazili potom vlastně na tu realitu typu avokádo, jo, ryby a podobně, ale jasně, snažíte
tady
se.
Tady si myslím, že to je víc víc úspěch v téhle oblasti, protože zaprvé dlouhodobě víme, že návštěvníci chtějí více vegetariánské, veganské stravy. Ty podmínky, které jim dáváme, že mají vlastně výhodnější podmínky, ti, co nabízejí čistě vegetariánskou, veganskou, ale my už jsme teď v situaci, myslím si, že letos bude v situaci, že skoro každý stánkař bude nabízet nějakou vegetariánskou alternativu, takže je to kombinace těch lepších podmínek vlastně pro ně a zároveň umístění důležitá věc, takže my jsme tam třeba měli takové jako hnízdo těch vegestánků a teď už se bude přesouvat, bude se to promíchávat, aby to bylo, aby byl třeba i na lepších místech, bude se to dobře značit v mapě, aby si to zákazník našel, takže tohle si myslím, že tohle je věc, která funguje. Samozřejmě jsou komodity, kde se to jako velmi těžko, protože my pro ty stánkáře máme poměrně přísná pravidla, co všechno jako nesmějí, a co všechno smějí, ale musí to mít nějakou certifikaci a podobně. Nevždycky máme samozřejmě kapacitu úplně 100% to hlídat. To se týká i toho nádobí. Jo. Taky se nám samozřejmě stalo, že najednou v kontejneru s tím kompostovatelným nádobím se objevil plast. No. A teď nevíte, odkud to je, takže to je taková detektivní činnost, že to dohledáte a zjistíte, že tamhle ten kebabař prostě ještě potřeboval dodělat nějakou várku, kelímku, který měl odjinut a asi mu to bylo líto to vyhodit a takhle nám to celý jako znečistil. Jo. A to jako funguje problematický, to bývá někdy při odjezdech, kdy, a to je jako problematický ze všech pohledů v těch odpadech, protože a obrovská masa lidí se zvedne a odejde a často tam samozřejmě zbyde mnoho jako odpadů, který v situaci jako loni, kdy byly prudké deště, tak už to vlastně jako třídit velmi těžko a nám to loni vlastně nabouralo ten koncept, že třeba jsme chtěli a sbírat spacáky a stany. O nich tam moc nezůstává, oni tam jsou a dávat to na charitu, ale bylo to všechno v takovém stavu, že to bylo nepoužitelné. A samozřejmě odjíždí i ty stánkaře další a často se stává, že tam ještě po sobě něco nechají. I to se snažíme smluvně vlastně jako ošetřit, prostě vlívnout tady se jako naše hesla, aby každý na to místo, jak přijel, tak stejným způsobem ho opustil. Jo. Ale to jídlo samozřejmě celkově jako velmi složité. My, když jsme tvořili ty pravidla, snažili jsme se tomu zorientovat, protože ono nezáleží jenom samozřejmě na typu toho, jestli to maso a jaký druh masa, ale odkud je, počítat tam tu uhlíkovou stopu. My jsme si to nechali spočítat, kde oni použili nějaký koeficient. My, když jsme se na to koukali, tak nám to vycházelo jako různě od různých komodit. Věčný spor, který jsem ještě se svým kolegou, jestli vychází lokální vepřový nebo soja z Kanady, jo, a je to, ale ten jednoduchý princip, že prostě omezit maso a mléčné výrobky, že to vlastně jako pomáhá, snižuje uhlíkovou stopu a dopad na ty ekosystémy, tak to si myslím, že je prostě základ.
Tak je to asi fajn v kombinaci. Vím, že jste si dělali, že ty průzkumy mezi těma návštěvníkama, jako když to i vyžadujou vlastně jakoby větší podíl téhle stravy, tak je to asi, že to jde jako v ruku v ruce.
Je to tak.
Ještě jedním velkým tématem je v rámci Rock for People voda, zvlášť když jsou velká vedra, což já jsem tam byla teď, já nevím, dvakrát, třikrát poslední roky a vždycky to bylo jako hodně, hodně, hodně teplý počasí, což je otázka, jak jste tady zmínili, jestli je lepší vedro nebo ty deště, to se asi člověk jako nevybere, ale lepší za mě vedro.
Ideálně je teplo s lehkým deštěm, no. A ne moc velký vedro, no.
Jo, no,
tak jasný. Aby to lidi trošku schladilo, no. No. A neprášilo se.
Jasně. Protože ty nároky na tu vodu, ať už vlastně tu pitnou v těch cisternách, že jo, pak tam jsou toalety, sprchy, jsou musí být taky asi obrovský a vy máte taky vymyšlený nějaký systém.
Jako, ona to samozřejmě není jenom voda, ale taky ty odpady, protože ta voda tam nějak přiteče. Je. A ještě do Loňska to vlastně fungovalo tak, že většinu vody, kromě drobný části, kterou máme z vodovodního řádu, ale to je fakt jako jenom část, tak si tam musela dovážet pomocí cisterén. A my jsme se snažili a snažíme se a budeme to dělat furt tu vodu uspořit, což znamená, že používáme šedou vodu, respektive vy, když se osprchujete, tak se to pak následně použije ještě na splachování těch toalet. A pak se ta voda musí vyvízt fekálními vozy do kanalizace. A to se bavíme o těch, řekněme, jako našich keramických toaletách a sprchách, protože část, i když menší, každý rok se snažíme zvětšovat počet těch keramických toalet a sprch. Menší část jsou ty klasické modré tojí budky. A tak jako letos a kolegyně Nikola ještě s dalšími experty vytvořila systém, kdy my vlastně budeme čerpat vodu z blízkého jezera nebo rybníku a budeme ji čistit. Takže jsme všichni zvědaví, jak to bude fungovat. S tou koncovkou nám to zase tolik jako nepomůže, ale už nebudeme muset všechno vyvážet, už se tam vytvoří takové jako provizorní vlastně kanalizace. Dlouhodobě jsme vždycky přemýšleli o tom, že bychom třeba část těchto let měli kompostovatelných. Zatím tam ještě nejsme z různých důvodů, ať už administrativních, legislativních. A vypadá to, že to taky bude trošku běh na další trať, než jsme si původně mysleli. Ale furt to vidíme jako velkou hodnotu, že se odseparují ty dvě složky a vlastně zkompostujou. Z jedné se udělá jako tekuté hnojivo, z druhé pevné hnojivo. Ale bude to vyžadovat ještě prostě v nějaký čas a úsilí a i trošku změnu toho vnějšího prostředí a možná drobnou úpravu legislativy, aby to šlo jednoduše používat a nemuselo to končit čistině odpadních vod, ale mohlo to končit jako hnojivo.
A byste to tady zmiňoval, vy se o to už snažíte jako poměrně dlouhou dobu.
To bylo úplně v začátcích, což byl jeden zase z těch jako našich nárazů do zdi, kdy a jsme věděli, že existuje technologie, poměrně jako triviální technologie na separaci, tomu říkáme hezky, žlutá voda, každý si dokáže asi představit, co to je, a následně na tvorbu hnojiva z té žluté vody, což vlastně funguje, že jsou tam takové dvě nádrže, kde se to ustálí, zraje to, pak se to zředí s vodou a je to vlastně jako výborné hnojivo, které má poměr toho draslíku, fosforu, co tam ještě, a dusíků, stejné jako ty klasická jako minerální hnojiva. Ale tam jsme jako narazili, když jsme začali zjišťovat, jak to teda dělat správně a jak to použít správně, aby to všechno bylo jako legislativně čisté. Prošli jsme si kolečko odbor odpadu, odbor životního prostředí, ministerstvo zemědělství, pak nějaký úřad, já se přesně nevím to, jak se jmenoval, nějaký úřad přes hnojiva, kdy jsme se jenom ptali, jak to teda máme dělat správně, aby to ten třeba zemědělec se vedle nás, aby to mohl použít, nebo někdo jiný. A vlastně nám, a chtěli jsme nějakou metodologii nebo nějaký postup, jak to vlastně udělat, a ve výsledku nám řekli, že teda nikdo nic takového nemá, že to je skvělý nápad, hlavně teď, když to začínala válka na Ukrajině, a že minerální hnojiva se dělají ze zemního plynu a roste jejich cena vždycky při každý krize, ať už to byla ta začátek té ukrajinské války, nebo teď ta krize v Hormuzu, tak jsme si řekli, tak to přece všichni by o to měli mít zájem, no, ale výsledek byl, že nám vlastně řekli, tak si to musíte sami jako vymyslet, dokumentovat, udělat metodologii, nějaký užitný vzor, a registrovat si to hnojivo, otestovat si to hnojivo. My jsme říkali, my děláme jako hudební festival, jenom jsme chtěli trošku pomoct, a zatím jsme to nechali stranou teda. Možná se do toho ještě někdy pustíme, uvidíme.
Jasně. A jakoby nakoupit na trhu jako rovnou jakoby ten model nějakého toho záchodu kompostovatelného i s tou technologií to nejde, nebo?
To jde. Takhle, my jsme v téhle fázi jsme uvažovali o tom, my tam máme takzvané rakety, což slouží jenom na tu žlutou vodu, takže to byl přísun té žluté vody. A pak jsme měli ještě dva takové pokusy, že jsme přemýšleli o kompostovatelných toaletách, které to vlastně separují. A tam ten jeden z problémů byl, že jsme neměli co dělat s tou koncovkou, ne té žluté vody, ale té hnědé vody. Protože chvilku to vypadalo, že náš místní partner Hradecké služby, takže pořídí fermentační jednotku a tam už by to za nějaký podmínek bylo jako zpracovatelné, ale to se ve výsledku nestalo. To ještě to, jako nemáme. Prostě my jsme to chtěli mít v nějakém jako testovacím pilotním provozu, ne nějakou masovku, že bychom tam měli 50 jako kompostovatelných toalet, ale nějaké menší množství. Byli jsme se kouknout v Sušici, kde je jeden výrobce, který má skvělou finskou technologii, ale to jsme uvažovali o, která ale není tolik vhodná na festivaly, to je jako krásné dřevěné smrkové nebo modřínové jako budky vymazlené. Letos jsme uvažovali o německé technologii, která je, řekněme, vhodnější pro ty festivaly, ale narážili jsme tam ne na ty jako technické problémy, ale taky není to ani úplně levný. V situaci, kdy se zase opět všechno zdražuje a vy přemýšlíte nad tím, jestli ten festival skončí dobře nebo neskončí dobře i po té finanční stránce, tak je to věc, kterou máme vlastně v tom balíku těch nápadů a věcí, které chceme realizovat v budoucnu.
Jsme tady zmiňovali tu uhlíkovku, tu uhlíkovou stopu. Budete si ji zase znova měřit po nějaký době, abyste zjistili vlastně, kam jste se posunuli?
No, my jsme si ji chtěli změřit v situaci, kdy tam ty hlavní opatření, které se týkaly nahrazení toho dieslu a ty energie obnovitelné ze sítě, kdy aplikujeme. Což se ještě nestalo. Takže pro nás, popravdě, teď nemá moc smysl si ji měřit, protože víme, kde nás jako tlačí pata. A opět, možná u toho Bloodfestu, tam to vypadá, že by se měřit mohla. A my jsme ještě jako spolujeli nebo podělili jsme se na nějakém feedbacku jako softwaru, jaké platformy, která by to měla zjednodušit to měření, protože ono to je hlavně o tom sběru těch dat, a když to člověk představí ten festival a najdou ten jako mumrej, co tam je, a pak to buď zpětně dohledávat, jo, tak nám to trvalo nějakou dobu teda. Takže letos to měřit nebudeme. ale výhledově to zase jako zčekneme, aby jsme věděli, jestli jdeme správným směrem.
Jasně, a zatím vás asi do toho nic jakoby netlačí, že jo, jako prostě děláte to dobrovolně, protože
no
v tom
jo,
vidíte
samozřejmě,
smysl.
Jako my,
no,
já,
no, jasně.
Nejsme tak velká firma, aby jsme museli mít prostě ESG reporty a podobně, takže což je pozitivní, některé partnery a to samozřejmě zajímá. Jo.
Jasně, to je fajn. Ještě nějaké novinky z vaší oblasti udržitelnosti, na něco jsme zapomněli? Napadá vás něco?
A teď mě nic nenapadá. Teď mě nic nenapadá. Já bych si možná vzpomněl časem, ale...
Jasně. A na co se letos vlastně vy nejvíc těšíte, jako na Rock for People? Máte vůbec čas jako tam zajít a něco si poslechnout, nebo se těšíte spíš, až to skončí a bude to za váma?
Ale já se na ten festival moc těším. Ono to... jako neuvěřitelný, vy tam přijedete a vlastně tam ještě nic není. A najednou se tam objeví to městečko 40 tisíc lidí, který musíte nakrmit, napojit, všechny ostatní hygienické potřeby a ubytování jako zajistit. A je to jako intenzivních 5 dní vlastně teď. A pak zase ten klid, když najednou všichni zmizí. Já tam většinou zůstávám ještě o něco díl, protože jako úklid toho areálu jako zabere větší čas, než jenom složit stánek a odjet. Takže a je to pro mě vždycky úplně fascinující a člověk si pak říká, jako ono to proběhne jako v mžiku vlastně, jo, a celý rok se to připravuje, spousta úsilí a mně se vždycky nejvíc líbí, když vidím ty spokojený fanoušky na tribůně a koukám, jak je tam zaplněný a to prostranství před tou hlavní stagí, a tak to je asi věc, která mě vždycky jako nejvíc potěší.
Držím moc palce, Honzo, ať se všechno vydaří, počasí, ať je tak jako rád, jako vedro a s tím lehkým deštíkem. A děkuju moc za rozhovor.
Taky děkuju za pozvání.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento podcast i všechny další si můžete poslechnout na všech podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast, či na našem webu www.econews.cz. Díky a budeme se těšit na slyšenou.
Na slyšenou.